Кляштары павінны быць прывіляванымі месцамі для пошуку сапраўднага спакою і непадробнага шчасця, якое толькі Бог наш бяспечны прытулак можа падарыць, адзначыў папа падчас сустрэчы з удзельнікамі генеральнага капітула ордэна цыстэрцаў строгага захавання, больш вядомага як ордэн трапістаў. Аўдыенцыя адбылася сёння ў кліментыйскай зале Ватыканскага апостальскага палацу. Святы Отец заклікаў законнікаў быць сведкамі руплівай малітвы, умеркаванасці і адзінства ў любові. Важна быць людзьмі малітвы, усё больш і больш пранізанымі любоўю да пана і перамененымі ў яго сяброў, сказаў ён. Гаворка не ідзе пра тое, каб быць прафесіяналамі ў адмоўным сэнсе, але закаханымі ў малітву, разглядаючы вернасць знешнім практыкам і нормам, якія ёй кіруюць і вызначаюць яе моманты, не ў якасці мэты, а сродку для ўзрастання ў асабістых адносінах з Богам, дадаў папа. Гаворачы пра духоўную жыццёвую прастату як адну з характэрных рысаў ордэна, святы Отец заўважыў, што яе сведчанне з'яўляецца важным у актуальным культурным кантэксце, які, на жаль, часта навязвае жаданне эфемерных дабротаў і рознага роду ілюзорнага штучнага раю. Францішак заклікаў законнікаў знаёміць людзей са сваім духоўным досведам і дзяліцца ім, захоўваючы раўнавагу паміж асабістым сузіраннем, лучнасцю з літургіяй касцёла і гасціннасцю да тых, хто шукае хвілін цішыні, каб увайсці ў досвед жыцця з Богам. Ордэн цыстэрцаў строгага захавання быў заснаваны ў 1664 годзе арманам Жанам Ле Бутэлье де Рансе, абатам кляштару Ля Трапэ ў Францыі, як адказ на аслабленне правілаў і злоўжыванні ў іншых кляштарах гэтай манаскай супольнасці. На сённяшні дзень у свеце каля 2000 трапістаў.